Mimbra Mazonia dhe Zotrin po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia, Mahir Elshani është producenti e emisionit. Para se të fillojmë, ju njoftoj me disa prej titujve kryesor. Presidenti Amerikan Obama ka dërguar në Senat për ratifikim marrëveshjen për ekstradim me Kosovën. Serbia llogarit në trazira pas gjykatës speciale, thot ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani. Washingtoni vendos sanksione ndaj presidentit të Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik. Rusia paraqet rrezikun më të madh për proceset demokratike në perëndim, vlerëson nën presidenti amerikan Joe Biden. Për këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloi me një informacion të publikuar nga shtëpia Bardh, rreth vendimit të presidentit amerikan Barack Obama për dërgimin për ratifikim në Senatin amerikan të traktatit të ekstradimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Traktati ishte nënshkruar në Prishtinë në mars të vitit 2016. Traktati do të zëvendësojë marrëveshjen ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Serbisë për ekstradimin reciprok të të ikurve nga drejtësia të nënshkruar me 25 tetor 1901 dhe që tani referohet Republikës së Kosovës si shtet pasuesi i Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Traktati do të punsoj ekstradimin për veprat të tila si pastrimi parave, krimeve kibernetike dhe veprat të tjera të reja që nuk shfaqe në listën e traktatit të vitit 1901. Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura nga kolegët në Prishtinë. Serbia dëshiron që ta ruaj gjendjen e tensionuar në Kosovë me shpresën që kur të filloj punën gjykata speciale, situatet e dalë jashtë kontroli, si që kishtë ndodhë në vitin 2004, thot gjatë një interviste për radion Evropa e Lirë, Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese. Ai mendon se veriu i Kosovës dallon shumë nga rasti i Krimes, nga dishullit Ukrainës të aneksuar nga Moska, ndërkaq nuk e përjashton mundësinë që si pasojë tensioneve, një ditë Moska dhe Washingtoni ta trajtojnë zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës si problem të veçantë. Intervistën me profesor Enver Hasanin e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Profesor Hasani, zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës po interpretohen si përpjekje të Serbisë për zbatimin e skenarit rus të ngjashëm me rastin e Krimis. Sa shihni ju ngjashmëri dhe dallime në këto dy raste?
Unë mendoj që skenari si Krimis në rastin e Kosovës është i vështirë për shumë arsye. Para është se në Krimis si dihet, do të thotë ka pas një flotë ruse që është që ka qenë është shekullore, do të thotë është një interes strategjik që rusët kanë definuar prej mas luftës ftoftë si ata që i thonë Near Abroad ose që është afërsi imediate e kufive rusë, do të thotë edhe Ukraina hyn atë, edhe Gjorgjia dhe gjithë ato vendet që i kanë animuar konfliktet për të pengu, do të thotë ndikimin perëndimor në një afërsi imediate të Rusisë. Krimea është pjesë e saj, do të thotë, ka qenë dhe vazhdon të jetë një vend strategjik për interesat e sigurisë ruse. Në rastin e Kosovës, një skenar i tillë është vështirë realizuar për shkak se në randë parë dhe ta vendë të Serbinë në një pozitë jashtëzakonisht palakmueshme të një mashë, si që thuhet, do të thotë, në raport të Evropës të përgjithësisë botës perëndimore, gjë që do të çonte ta zonë në randë parë në largimin e investimeve dhe në izolimin e Serbisë në kësaj rrugë të cilën Serbia si shihet qartë synon me çdo kush, do të thotë, integrimin euroatlantik. Mirpo, kjo nuk do të thotë nëse merret parasysh tranzicionin, do të thotë, që unë do ta quaj gjë strategjik se pasojë zgjedhjeve në SBA dhe shqiet qartë ndryshimit të politikës se jashme Amerikane kundrejt Evropës dhe strukturat sigurisë euroatlantike, kjo nuk e përreshtën mundësin që Serbia të në një nivel tjetër, në një mënyrë tjetër, do të thotë përmes reaktivizimit forca paramilitare të ish policisë Serbisë, që të krijojnë, do të thotë, struktura paralele në mënyrë që bisedimet në nivel matë madhë, diskutimi ruso-amerikan ose politika amerikane më pastaj do thotë edhe aleatëve të tjerë perëndimuar të Kosovës të jetë në një defanziv si pasojë veprimeve të tilla serbe.
Si e shihni sjelljen e leadershipit të Kosovës në anën tjetër në raport me zhvillimet e fundit në veri, marr parasysh atë që u tha edhe nga vetë presidenti Hashim Thaçi se Serbia ka pretendime të hapura territoriale ndaj pjesës veriore të Kosovës?
Serbia ka përgjithsisht jo vetëm pjesën veriore, ka më lehtë me çesë ka shumicë, një shumicë atë që është koncentru. Problemi është që unë qëllimin imediat Serbisë me trenin dhe përgjithsisht lëvizjet e fundit isha që Serbia dëshiron ta mbajë të gjallë diskursin dhe situatën e tensionuar me një retorik theksuar nacionaliste në Kosovë për shkak të hapave që pritet të ndërmerren nga ana gjykatës speciale. Dhe Serbia don që ta ruajë këtë situatë në mënyrë që kur të fillon veprimi i gjykatës me shpresë se situata do të dalë jashtë kontrolli siç ka dalë në 2004-ën, gjë që do të ishte një katastrofë e madhe për Kosovën dhe konsolidimin e shtetësisë saj në plan ndërkombëtar nëse përsëritet një skenar i tillë. Unë besoj që Serbia, kjo është qëllimi imediat dhe kalkulimi imediat i Serbisë, në ndërkohë që në një afat pak më gjata e llogarit do thotë çështja e verë këtë pjesë e dialogut global amerikano-rus që pritet do thotë të zhvillohet tarmën dhe dinamikave tjera të sigurisë euroatlantike.
Me fjalë tjera, profesor Hasani, besoni që zhvillimet në veri dhe ato që do të pasojnë në fillim në punës së gjykatës speciale sikur po ndikojnë dhe bëjnë të paqartë vetë tërsinë territoriale të Kosovës?
E bojnë sepse të shiktu nuk duhet shikohet çështja e pjesës veriore si diçka që mund mbrohet vetëm nga një garniturë caktuare politikane. Është interes shtetëror, nuk është interes partijak e politik. Nga ky nuk mund të përfitojnë vetëm, mund ta krijojnë një kaos ngjashëm me vitin 2004 nëse kalkulimet nuk bëhen mbi baza shtetërore. Edhe unë me sa po shoh dhe me sa unë po kuptoj, më shumë do të thotë kalkulimet janë për interesa të dinamika ndryshe politike sesa te një plan i afatgjatë të reintegrimit të verit në Kosovë. Dhe kjo është rrethana në cilën Serbia është duke kalkulu, duke i fryjë zjarët, duke e ditur sakt se gjykata speciale duhet të veprojë dhe me këto veprime Serbia po i fryjë zjarët me shpresë se strukturat qendrore të Kosovës do të tregohen të paafta për ta menaxhuar situatën në rast të fillimit të punës së gjykatës speciale dhe prandaj mi thonë edhe perëndimit edhe botës aleatëve gjithë të Kosovës ja që urdhënit do të thotë shikone nuk është çështje vetëm veri, por çështje komplete dobësisë së strukturave të shtetit të Kosovës, certën të paafta me qenë gardian të integritet dhe sovranitetit territorial të Kosovës.
Sipas kësaj që thoni, gjeopolitika do të kthej sërish një lloj përplasje të interesave ndërmjet Rusisë dhe perëndimit në raport me Kosovën dhe rajonin.
Fuqishëm jemi bindur që çështja e Kosovës, çështja e funksionimit të institucioneve shtetërore të Kosovës, konsolidimi i shtetësisë, puna gjykatës speciale veriu janë tema të cilat domosdo do të jenë në agjendën globale amerikano-ruse shumë më poshtë sa që mendojmë ne. Këtë duhet me pas parasysh, sepse problemi i sigurisë në lindjen e mesme është problemi parë prioritar i sigurisë euroatlantike. Atje rrezikohet siguria euroatlantike nga interesat imediate ruse.
Të nduar dëgjuesi, intervistën me ish-kryetaren e gjykatës kushtetuese të Kosovës, profesorin Enver Hasanin, e gjeni edhe tek faqja jonë e internetit europaelire.org. Në Kosovë po vazhdon puna rreth reformës ligjore për zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale. Një iniciativë kjo e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtar nga presidenca e Kosovës thonë se procesi është duke shkuar mirë, kurse përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, pjesë e nën grupeve punuese, insistojnë që sugjerimet e tyre duhet të merren në konsiderat. Ndonse organizata Demokracia Plus vlerëson se nisma e presidentit Hashim Thaçi nuk është serioze. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Procedurat fillestare për reformat kushtetuese dhe zgjedhore sipas nismës së presidentit Hashim Thaçi kanë filluar të zbatohen ndonse pa opozitën. Zyrtar nga presidenca e Kosovës i thanë Radios Evropa e Lirë se procesi i nisur për reforma është duke shkuar ashtu siç është parapar. Ardian Arifaj, këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, tha se nën grupet punuese kanë kryer punët e tyre dhe se do të vazhdohet me procedurat e tjera.
Grupet punuese e kanë përfunduar punën e vet ashtu si që ishte përcaktuar me afatet kohore, i kanë dorëzuar këto rekomandimet e tyre, dhe pritë që një tardhme sa më shpejt, këto rekomandimet i përcjellën kuvendit të Kosovës, që pastaj vetë kuvendit Kosovës të vendosë për kohën e reformës elektorale.
Presidenti tha që vitin e kaluar formoi dy nën grupe punuese, një për amandamentimin e kushtetutës dhe një tjetër për reformën zgjedhore në të dyja nivelet, atë qendror dhe lokal. Në këtë funksion gjatë nëntorit të vitit e kaluar presidenti organizoi mbajtjen e dy takimeve me përfaqësues të partive politike dhe shoqërinë civile, por këto takime u bojkotuan nga tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Mjell Mahapçiu Aliaj nga Demokracia për Zhvillim, organizat kjo pjesë e grupeve punuese për reformën zgjedhore, tha për Radio Evropa e Lirë se nga takimet punuese përfaqësues të subjekteve politike, por edhe shoqëria civile kanë dhënë rekomandimet e tyre për reformën që duhet bërë. Aliaj theksoi se duhet pritur në fund, pas dorëzimit të rekomandimeve në kuvend, të shihet se sa janë përfshirë sugjerimet e tyre.
Ka pasur një disponim të mirë në grupe punuese lidhur me propozimet tona. Shpresojmë që do të miren parasysh, megjithatë do të mbetet, do të thotë kur këto propozime të shkojnë partive politike dhe kuvendit të Kosovës, ata do të jenë do të thotë vendimmarrësit përfundimtar.
Kurse Driton Selmanaj nga organizata Demokracia Plus mendon se nisma për reformën zgjedhore nga presidenti nuk është serioze dhe siç thot ai, për këtë arsye si organizat janë tërhequr nga nën grupi punues. Selmanaj thot se propozimet të cilat kanë ardhur nga zyra e presidentit për reformën zgjedhore janë të papranueshme dhe nuk mund të ndryshojnë as partitë politike as shoqëria civile.
Vetëm ka një tendencë thojë se ka hershme që të mbyllen lista zgjedhore. Dhe kjo ne menojmë që është regres për demokracinë, sepse tendenca për të mbyllur listat i vjen që njerëzit nuk të dinin se kënd votojnë, po votojnë për partitë politike dhe kjo duket sikur leadershipi i subjektit politik nuk po i pëlqen demokracia.
Sipas Driton Selmanaj, çasja e presidentit Thaçi që të përshpejtoi afati përmbylljes së reformave nënkupton se nuk ka shumë interesim për reformat e duhura zgjedhore, por për zbatimin e interesave për arritjen e qëllimeve politike.
Por në këtë fazë, çasja e zyrës presidentit ka qenë për mendimin tonë e pasinqertë, jo serioze dhe në fakt e pavërtetë për të realizuar një reformë në shkollën zgjedhore.
Sidoqoftë të jetë, këshilltari i presidentit Ardian Arifa tha se ky proces i reformave zgjedhore pritet të përfundojë shpejt. Propozimet e para që Thaçi ka bërë janë ndryshimet kushtetuese për sa i përket zgjedhjes së presidentit përmes votës së popullit dhe zvoglimi i numrit të deputetëve, përkatësisht që kuvendi në të ardhmen të mos i ketë 120 por 100 ulse. Po ashtu, me anë të reformave në të ardhmen, pritet që Kosova t'i njehë si pakica kombëtare e kushtetuese edhe malazezët dhe kroatët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë edhe për pak minuta me një tjetër material nga Prishtina. Kosova vazhdon të përballet me cilësi jo të mirë të ajrit. Zyrtarë të qeverisë thonë se tashmë kanë aprovuar një plan strategjik ku gjitha dikasteret do të merren me këtë problematik. Ndërkaq nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës thonë ndonë se standardi lejon që brenda vitit të tejkalon 35 ditë, vetëm në vitin 2016 janë regjistruar 53 ditë të tejkalimit të normave të lejuara evropiane sa i përket cilësisë së ajrit. Hollësit në këtë temë i sjell kolegja Ariana Kasapolli.
Cilësia jo e mirë e ajrit në Kosovë vazhdon të kanos jo vetëm mjedisin, por edhe shëndetin e jetës e njerëzve. Nga ndotjet e larta të ajrit, personat më të rrezikuar konsiderohet të jenë fëmijët, pleqt, si dhe personat me sëmundje kronike të mushkërive dhe organeve respiratore. Po ashtu niveli i lartë i ndotjes besohet se po ndikon edhe në shtimin e rasteve të sëmundjeve respiratore. Bazuar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thuhet se rreth 800 njerëz vdesin në vit para kohës pikrisht për shkak të ajrit të ndotur. Besohet se ndotësit më të mëdhenj të ajrit në Kosovë janë kompanitë mëdha të industrisë së rëndë, por edhe përdorimi i lëndëve djegëse dhe makinat e vjetra në qarkullim. Kosova është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Përkeqësimi i cilësisë së ajrit, sidomos në Prishtinë, ka shqetësuar edhe zyrtarët e lartë të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës, por edhe dikastere tjera konfirmojnë zyrtar të kësaj ministrie. Si rrjedhoi, Ministria e Mjedisit i ka propozuar Qeverisë së Kosovës një plan strategjik që të gjitha dikasteret relevante të merren me këtë problematik, gjë që qeveria tashmë edhe e ka aprovuar këtë plan. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë se norma e tej kaluar e cilësisë së ajrit ka arritur në 400 mikron për metër kub, përderisa norma e lejuar është 50 mikron për metër kub.
Është tentuar që të ndikohet edhe në mënyrë edukative tek njerëzit me informacione që të shfrytëzojnë sa më pak lëndë djegëse në, sidomos në pikun e ndotjes në mbrëmje dhe mëngjesherët. Shihet një ulje shumë e lehtë e ndotjes, mirë po piku i ndotjes për këtë vit, këtë dimër ka arritur në të pemtën e kaluar, ose pika Z që quhet.
Tutje Morina tregon për masat që do të ndërmerren, ku përfshihet zgjerimi i kohë gjenerimit, masat për zvoglimin e djegjes së lëndëve, por edhe ndalimi i regjistrimit të automjeteve të vjetra.
Ministria Transportit ka dalur me deklarata dhe presim që të realizoj implementimin e udhëzimit administrativ për gazat që lirojnë automjetet, do të thotë në kontrollat teknike të fillon kontrolli i gazat liruara dhe automjetet që të kalojnë lejat maksimale të lejuara sipas rregullorës, të mos lejohen të regjistrohen.
Në anën tjetër, zyrtar nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës kanë deklaruar se gjendja e cilësisë së ajrit nuk është e kënaqshme, por nëse krahasohet me vitet paraprake, ka përmirësime. Shkumbin Shala, specialist i cilësisë së ajrit në Institutin Hidrometeorologjik, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se gjatë muajit janar kanë qenë 9 ditë me tejkalime të vlerave të regjistruara, ku është arritur në 135.5 mikrogram për metër kub.
Standardi lejon që brenda një viti të kemi gjithsej 35 ditë me tejkalime. Ne në muajin në vitin 2016 kemi regjistruar gjithsej 53 ditë me tejkalime, por viti 2015 ka qenë ende ma kritik, ku ne kemi regjistruar gjithsej 73 ditë me tejkalime. Do me thënë, ne nuk kemi një gjendje të kënaqshme të cilësisë së ajrit, por kemi një përmisim.
Si të qoftë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë javë më parë ka kërkuar nga autoritetet kompetente që të merren masa urgjente për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë për pak minuta tek Maqedonia, si ku sipas institucioneve ndërkombëtare ngec në luftën kundër korrupsionit. Bazuar në raportin e grupit të shteteve kundër korrupsionit i njehur si GRECO, Maqedonia nuk ka bërë thuajse asgjë në luftën kundër këtij fenomeni në kuvend dhe në gjyqësor. Derisa institucionet arsyetohen me krizën politike, nga organizata Transparency thonë se mungesa e vullnetit politik është arsyeja kryesore mungesës së rezultateve në këtë fushë. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Maqedonia nuk ka përmbushur as minimumin e rekomandimeve të organizatave relevante ndërkombëtare që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit në institucionet shtetërore. Në raportin më të ri të grupit të shteteve kundër korrupsionit i njohur si GRECO, Maqedonia ka përmbushur vetëm 3 nga 19 rekomandimet për luftë kundër korrupsionit në gjyqësi, kuvend dhe prokurori. Sipas organizatës së Transparency Maqedoni, raporti është shpallur në fund të vitit të kaluar, ndërsa paraprakisht janë miratuar konkluzionet sipas të cilave Maqedonia ka marrë raportin më të dobët të që nga bashkëngjitja e tij këtij grupi, ku bëjnë pjesë 49 shtete, me synimin për të monitoruar përputhshmëritë e tyre me standardet evropiane të luftës kundër korrupsionit.
Vo izveshtojate navedeno, dhe ka preporakete nese sprovedeni poradi politiçkata kriza për Republika Makedonija. Vi rekla dhe ka to e netočno.
Në këtë raport është të theksuar se rekomandimet nuk janë plotësuar për shkak të krizës politike, por vlerësoi se ky arsyetim institucioneve nuk mban, pasi raportin Maqedonia duhej ta paraqiste në qershor të vitit 2015, pra para krizës politike, ndërsa kërkesat për harmonizimin e legjislacionit apo rekomandimet për luftë kundër korrupsionit në këto institucione datojnë që nga viti 2013, thotë Slagjan Ataseva, drejtuese e organizatës së Transparency Maqedoni. Rekomandimet e papërmbushura për kuvendin kanë të bëjnë me parandalimin e konfliktit të interesit, mos miratimin e kodeksit për sjelljen e deputetëve, aplikimin e sankcioneve në rast të shkeljes ligjore e të tjera, ndërsa sa i përket gjyqësorit, varrëtit kanë të bëjnë me mos përmbushjen e rekomandimeve lidhur me mënyrat e vlerësimit dhe notimit në bazë të meritave, për të eliminuar ndikimet e mundshme dhe rrjedhimisht për të rritur efikasitetin dhe pavarësi në punën e gjyqësorit dhe prokurorëve.
Mislam dhe ka pričinata za ne implementiranje novje preporake ne postojnjeto na politička volja.
Mendoj se arsyeja e mos së përmbushjes së këtyre rekomandimeve qëndron në mungesën e vullnetit politik, pasi këto vërejtje kanë të bëjnë me kuvendin, gjyqësinë dhe prokurorinë dhe me zbatimin e këtyre rekomandimeve do të forcohej lufta kundër korrupsionit në këto institucione. Këtë si duket nuk e dëshiron pushteti ekzekutiv, i cili ka kontroll të plotë të punës së këtyre organeve shtetërore, thotë Taseva. Ishe kryetari i Komisionit Qytetror për parandalimin e korrupsionit të Dragan Malinovski, thotë se nuk ka mbetur asnjë sferë në Maqedoni ku nuk është i pranishëm korrupsioni, andaj edhe është të humbër luftën kundër këtij fenomeni që ka rënuar themelet të demokracisë dhe të zhvillimit të vendet. Korrupsioni është thelli pranishëm në Maqedoni, jo vetëm në qeveri, por në të gjitha poret e shoqërisë. Pra nuk flasim vetëm për pushtetin ekzekutiv, por vlerësoj se korrupsioni sikur pranohet si pjesë e kulturës së jetesës. Ky fenomen është i pranishëm gjithandej. Korrupsioni është i pranishëm edhe në ndërmarrjet publike, në media, në sektorin civil të tjerë, thot Malinovski. Bazuar në disa hulumtime të opinionit publik, 1/3 e qytetarëve të Maqedonisë vlerësojnë se korrupsioni është një nga tre problemet kryesore në shtet. Shumë prej tyre kanë deklaruar se për të marrë ndonjë shërbim nga institucionet kanë qenë të detyruar të paguajnë rishfet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Para se të kalojmë tek bloku i lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Rusia paraqet rrezikun më të madh për procese demokratike në perëndim, vlerëson nën presidenti amerikan Joe Biden. Ai ka paralajmëruar se me rrezikun e ndërhyrjeve kibernetike ruse do të përballen edhe disa shtete evropiane që sivjet do të mbajnë zgjedhjet parlamentare ose ato për president. Nën presidenti amerikan ka bërë këto deklarata gjatë fjalimit që ka mbajtur në forumin botror të ekonomisë që po mbahet në Davos të Zvicrës. Materiali në vijim i zyres qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell detajet. Në fjalimin e tij, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për rendin liberal ndërkombëtar dhe ka tërhequr vërejtjen se mund të priten përpjekje të mbetutjeshme ruse për ndërhyrje në zgjedhjet perëndimore. Biden ka mbajtur fjalim më 18 janar në forumin botror të ekonomisë në Davos të Zvicrës, në kohën e dyshimeve se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Rusia dëshiron të rikthehet një botë ku të fuqishmit imponojnë dëshirat e tyre përmes fuqisë ushtarake, korrupsionit dhe kriminalitetit, derisa kombet e dobta duhet të rreshtohen para saj, ka thënë ndër të tjera nën presidenti amerikan Joe Biden. Gjatë këtij muaji, agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar me besim të lartë se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar ndikimin në fushatën zgjedhore presidenciale amerikane gjatë vitit 2016. Ata gjithashtu e kanë akuzuar Putinin dhe qeverinë ruse se kanë pasur preferencë të qartë për presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump në raport me rivalin e tij demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e 8 nëntorit. Derisa gjatë këtij viti disa shtete evropiane zgjedhin parlamentet apo presidentet të ri, Biden ka paralajmëruar se mund të priten përpjekje të mëtejshme nga Rusia për të ndërhyrë në procese demokratike. Po nuk është vetëm SBA-ja që është bërë cak. Evropa gjithashtu ka përjetuar sulme të ngjashme në të kaluarën. Derisa shumë shtete në Evropë kanë për të mbajtur zgjedhje gjatë këtij viti, ne duhet të presim përpjekje të tjera nga Rusia për ndërhyrje në procese demokratike. Do të ndodhë sërish, ju premtoj për këtë, ka thënë Biden. Moska ka hedhur poshtë akuzën se ka ndërhyrë në votimet amerikane. Ndërsa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë një konference të djeshme ka thënë se pretendimet se Moska po planifikon sulme kibernetike për të ndërhyrë në zgjedhjet evropiane janë gjëra që të tjerët vetëm po e ndrojnë. Biden ka thënë se Kina dhe Irani gjithashtu e masin suksesin e tyre me qarjen e rregullit liberal ndërkombëtar, por ai ka nënvizuar se kjo lëvizje në parim udhëhiqet nga Rusia. Joe Biden i ka bërë thirrje SBA-s dhe Bashkimit Evropian që të udhëheqin luftën për të përballur me Putinin dhe të mbrojnë vlerat liberale, derisa ka insistuar se NATO duhet të mbetet element kyç në marrëdhënie transatlantike. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump, i cili inaugurohet të premten, ka vlerësuar se NATO-ja është vjetruar duke akuzuar se nuk ka bërë sa duhet në luftimin e terrorizmit. Megjithatë, Trump ka pranuar se alianca është ende shumë e rëndësishme për të. Gjithashtu ka thënë se dëshiron të përmirësoj marrëdhëniet e dëmtuara me Moskën. Marrëdhëniet në mes të Moskës dhe Washingtonit kanë rënë në nivele që nuk janë parë prej luftës së ftohtë si pasojë aneksimit nga Rusia të gadishullit Ukrainas të Krimes në vitin 2014, për krahjes që jep separatistëve në Ukrainën lindore dhe përfshirje në luftën e Sirisë dhe çështjeve të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka vendosur sanksione ndaj liderit të Republikës Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë Milorad Dodik, duke thënë se ai në mënyrë aktive po i pengon përpjekjet për implementim të marrëveshjes së Daytonit të vitit 1995, me cilën përfundoi lufta në Bosnjë dhe Hercegovinë. Sanksionet e shpallura mbrëm u mundsojnë autoriteteve amerikane që ta bllokojnë qasjen në ndonjë pasuri ose fond të tij nën juridiksionin e Shteteve të Bashkuara. Në reagim ndaj vendimit, Dodik ka vendosur që ambasadoren amerikane në Sarajevo, Maureen Cormack, ta shpallë person të padëshirueshëm në Republikën Serbe të Bosnjës. Autoritetet e Rusisë thonë se kanë vazhduar leje qëndrimin për ish kontraktorin e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara Edward Snowden. Ai është larguar nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2013 dhe ka marrë azil më pas të përkohshëm në Rusi, pasi ka publikuar afro 1.5 milion dokumente sekrete që i ka siguruar derisa ka punuar si kontraktor për Agjencinë Kombëtare të Sigurisë në Shtetet e Bashkuara. Këto materiale që kanë rrjedhur në opinion kanë shkaktuar një debat të nxehtë për legitimitetin e disa programeve të kësaj agjencie për shkak të shqetësimeve për privatësi dhe për vëzhgimin amerikan kundër aleatëve të vet. Presidenti amerikan Barack Obama ja ka zvogluar dënimin Chelsea Manning, që e vuan dënimin prej 35 vitesh burg për rrjedhje të dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara te faqja në internet WikiLeaks. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar mbrëmëse Manning pas reduktimit të dënimit do të lirohet më 17 maj të këtij viti. Manning ishte dënuar në gusht të vitit 2013 lidhur me akuza për spionim dhe vepra të tjera, pasi kishte pranuar se dokumentet sekrete ja kishte dhënë WikiLeaksit. Ky reduktim i dënimit të Manningut u bë në kuadër të vendimeve të tij si president, me rast Obama i ka amnistuar 64 persona dhe 209 të tjerëve u ka zvogluar dënimet. E nominuara presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump për ambasadore të SBA-s në OKB ka thënë se Rusia nuk është vend që mund t'i besosh dhe se ky vend duhet të ndërmarrë veprime pozitive para se Washingtoni të heqë sanksionet ndaj Moskës. Guvernatorja Karolinës e Jugut Nikki Haley i ka thënë një komisionit të Senatit amerikan gjatë seancës dëgjimore për emrimin e saj ambasadore në OKB me 18 janar se Rusia po bën përpjekje që të shfaqë muskujt. Seanca dëgjimore për konfirmimin e Haley-t po ndodhet derisa agjencitë amerikane të inteligjencës kanë thënë se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Lituania thot se do ta filloj ndërtimin e barrierës në kufirin e vet me rajonin e Kaliningradi, që është enklav ruse në kufi me Lituanin. Lituania ka pranuar se ky objekt nuk do të siguroj mbrojtje të madhe kundër ndonjë sulmi masiv ushtarak, por me këtë tregohet shqetësimi i këtij vendi për ushtarët rusë të vendosur në këtë rajon. Lituania, që është antare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ndërtimin e barrierës e ka arsyetuar edhe me reduktimin e kontrabandës. Irani ka thënë se kundërshton pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në bisedimet për paqe për Sirinë, që pritet të fillojnë javën tjetër në Astana të Kazakistanit. Ne nuk i kemi ftuar dhe jemi kundër pranisë së tyre, ka thënë ministri i jashtëm iranian Javad Zarif më 17 janar. Dy organizatorë të tjerë të këtyre bisedimeve, Rusia dhe Turqia, kanë thënë se Washingtoni duhet të jetë i pranishëm në këto bisedime. Irani dhe Rusia janë përkrahasit kryesor të presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërsa Turqia përkrah grupet rebele. Dam bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e fundit të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha këto materiale mund t'i dëgjoni sërish apo dhe t'i lexoni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.